Gambar kalima, Kain jeung Habel. Adam jeung Hawa enggeus ngalanggar perintah Gusti, maranehna enggeus nyieun dosa. Sabab eta, kabeh manusia katurunan Adam jeung Hawa jeung deui ngabogaan sifat dosa di mana hate jelema bogoh kana hal-hal nu teu bener. Kain jeung Habel nyaeta anak-anak Adam jeung Hawa. Habel taat ka Gusti, sedengkeun Kain henteu. Kain ewaeun amat ka Habel. Di hiji poe, Kain marahun amat ka Habel, terus ngagebug Habel sampe maut. Di gambar ieu, urang bisa nempo Kain keur digebugan adina Habel. Kabeh manusia kaasup baraya jeung aing ge ngabogaan sifat-sifat dosa, sampe urang mayeng ngalakukeun hal-hal nu kurang hade. Urang mayeng nipu, maling, gelut, ngewaan batur jeung maehan.